Pisat će vam poslanicu Timoteju, prvu poslanicu Timoteju, četvrta glava, od prvog stiha. Duh izričito govori da će u poslednja vremena neki odstupiti od vere i poveći se za duhovima prevare i za učenjima zlih duhova. Ova učenja šire licemerni lažljivci, čija je savest otuta.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, kada smo čitali tvoju reč, Oče, i sad ovo sam pročitao, jako oštro zvuči, daista, možda jedan od, u zadnje vreme, od najoštrijih stihova pisma koje sam uočio, Oče, nebeski, ali to je tvoja reč, Oče, blagoslovi tvoju reč ovoga jutra, ja te molimo i predajemo se tvoje ruke u ime Isuse Hriste. Amen. Tako, u stvari, ono što je brat Uroš prošle nedelje govorio, baš mi je ta ideja koju sam čak dobio u toku službe dok sam ga slušao, u stvari kako je, jer kad slušate brata Uroša, njegove službe veoma često idu u tom pravcu koja je nevesta ili koja je nevestina pozicija ili veći deo njegovih službi je iz toga ugla, nevestina pozicija u ovome dobu. A onda mi ta ideja koja mi je došla u toku službe je stvarno me je zaokupila, ili mislim da je stvarno istinita. Svako doba ima svoju temu. I ako pogledate, na primjer, tema petog crkvenog doba je bila opravdanje vere. I Luter je sigurno 80% svoga vremena potrošio ili proveo tako što je propovedao na temu opravdanje verom, zato što je to bila tema doba. Cijelo doba je bilo, Bog je obnavljao veru u srcima ljudi da su im gresi oprošteni. Cijelo doba, 15. i 16. vek, Luterovo vreme Luterovih učenika je bilo bazirano na tome da je Bog imao jedan fokus, jedan cilj. A to je bilo da u srcima ljudi vrati veru, jednu jednostavnu veru da oproštenje greha dolazi od Gospoda. Opravdani verom imamo mir sa Bogom i da to nije nešto što ljudi mogu učiniti. Zato što ovdje ima jedan deo ovoga pisma koje smo pročitali, kaže njihova savest je otupela.
Amen.
I u Luterovom vremenu je to bio problem, zato što je ljudska savest bila opterećena i oni su pokušavali da umire svoju savest ili pokušavali su da dođu do mira sa Bogom na način da su činili crkvene obrede ili crkvena pravila ispunjavali ili radili ono što je katolička crkva govorila. I sada u tom katolicizmu, čak i sam Luter je, dok je bio deo katoličke crkve ili dok nije počeo sa svojom porukom, činio je jako puno besmislenih stvari koje je crkva zahtevala da bi on dobio oproštenje greha. Tako da mislim da je išao na kolenima na rimske stepenice i svakakve gluposti i obrede je radio, ali cijelo vreme njegova iskrena duša i duša iskrenih vernika Togova i te generacije su pokušavali da dođu do jedne jednostavne stvari, da se pomire sa Gospodom i da dobiju mir sa Bogom. I onda je Bog poslao poruku, vi imate mir i vi imate oproštenje kada verujete. Opravdani verom, vi imate mir sa Bogom. I to je izazvalo katoličku crkvu, to je srušilo katoličku doktrinu i to je također jedan važan deo poruke toga doba je bio, jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi, dakle nema Marije, nema svetaca koji na oltaru nebeskom posreduju za nas, postoji i jedan posrednik, a to je Gospod Isus Hrist. I jedna vera, i jedno spasenje, i jedno opravdanje. Ja mislim da su 80% svoga vremena oni proveli govoreći te stvari, ali onda se vreme promenilo i ljudi su ostali bili su u jednom drugom, lošijem duhovnom stanju, zato što ljudi, kada dobiju nešto od Gospoda, đavo će uvek pokušati da gurne njihov život u ekstrem. I onda već u sljedećoj generaciji ili tamo u sljedećim generacijama došlo je do toga da su oni pogrešno shvatili samo Luterovo propovedanje i onda su rekli, mi svakako imamo mir sa Bogom, nama su grijesi oprošteni i onda su počeli da žive jedan olak život. Počeli su da žive živote koji nisu bili posvećeni i onda su prosto jednostavno govorili, Bog će nam oprostiti. Dobro, ja ću da idem malo da činim grešne stvari, ali Bog će mi oprostiti. Ja ću da uradim grešne stvari, ali Bog će mi oprostiti. I onda su došli još gori ekstrem, pa su rekli, ja sam grešnik i ja svakako ne mogu da činim ispravne stvari, ali imam Boga koji će mi oprostiti. I onda kada je doba ili kada su ljudska srca došla u jedno takvo stanje, dakle, sada pogledajte, mi obično govorimo kakva je bila poruka koga doba, ali poruka se uvek sreće sa izazovima koji se nalaze u srcu ljudi. Dakle, kada je ljudska savest u Luterovo vreme bila opterećena i kada nisu mogli da ljudskim delima i kad delima crkve dođu do pomirenja sa Bogom, Bog mi je poslao poruku opravdanja, ali u ono vreme kada su ljudska srca postala tako tvrda da su sada počeli govoriti, mi možemo da živimo svakako, mi smo grešnici, ali njegova milost je tu da nam stalno prašta. Drugim rečima, mi ćemo grešiti, on će nam praštati i onda ćemo tako nastaviti da živimo. I kada je celo doba i kada su milioni ljudi i njihova srca došla u jedno takvo stanje da su to govorili, Bog je poslao poruku posvećenja. I rekao je, ne samo da nas je on opravdao, on nas je i posvetio i pripremio i oslobodio i spremio nas je da činimo dobra dela. I onda veselo vreme je bilo vreme posvećenja, gde se masovno propovedalo posvećenje, zato što ljudi nisu želeli da žive posvećeni život. I 80% vremena na propovedaonici se govorilo o posvećenju. Isto takva stvar je bila i u ranom pentakostalnom dobu obnavljanja darova, kada su se ljudi potpuno udaljili od naprirodnog i kada više nisu verovali u božansko izlečenje, kada više nisu verovali u naprirodne stvari. Bog je izlio Svetoga Duha i oni su počeli govoriti, ali Bog je isti juče, danas i za uvek. Isus leči i danas kao što je lečio i kada je bio na zemlji, on je poslao duhovne darove. Mi možemo imati duhovne darove, možemo prorokovati, možemo govoriti u jezicima, možemo vidjeti vizije, možemo sanjati snove. Dani čudesa su još uvek ovde i Bog je, kada su ljudska srca se udaljila od toga, poslao poruku koja ih je tome vratila. I uvek kada se ljudska srca udalje od nečeg, Bog im pošalje poruku koja ih vraća ka tome. Ali onda kada mi dolazimo do proročkoga doba, ili ako govorimo o ovom laodikejskom crkvenom dobu, ili ako govorimo o onome što je Chad Lamb rekao o dobu otvorenih vrata, jer nama su otvorena vrata na nebu, onda je naša poruka, poruka jedinstva. I zaista to jeste. I sve što nas udaljava sa te teme, nas udaljava od Boga. Mi možemo da se vraćamo, znači to je isto bilo kao u Luterovo vreme, kad Luter nam propoveda, oni si propoveda, vi ste opravdani verom, a on ode tamo u katoličku crkvu, pa klekne pred Devicom Marijom i njenom ikonom. Opravdani verom, a on da on uzme pokoru od katoličkog sveštenika. Opravdani verom, viče Luter sa propovedaonice, on ode u Rim da bi se ispovedao papi. Opravdani verom, a on požuri na nedeljnu misu da bi se ispovedao svešteniku. Dakle, oni su se celo vreme kada bi to radili, oni bi se udaljavali od prave stvari i od onoga što je Bog činio u njihovo domu. Ista stvar i danas. Mi se možemo okrenuti mnogim temama i ima mnogo važnih i dobrih tema i za razmišljanje, i za pričanje, i za razgovor. Postoje mnogo važnih duhovnih stvari, duhovnih tema, ali glavna tema našeg života u stvari jeste jedinstvo nebeskog mladoženje i zemaljske nebeske. I onda kada to govorimo na tom uopštenom nivou, mi možemo govoriti o celome dobu, ali kada to spustimo na lični nivo, što je za nas u stvari jedino i važno. Znate, Bog će u ovome dobu svakako imati nevestu. Ali to za mene nije važno, pismo će se ispuniti. Za mene je važno da li sam ja ta nevesta. Bog će imati mnogo ljudi sa kojima će se ujediniti i neke ljude će odvesti u uznesenje, ali to nije moja tema. Moja tema je da li ću ja biti u uznesenju. Da li ću ja biti uznesenju? A sada pogledajte, Bog je poslao poruku jedinstva i mi možemo sad, kada gledamo tu sliku o jedinstvu između nebeskog mladoženja i zemaljske neveste, mi možemo otići u mnoge delove pisma i otići recimo u poslanicu Rimljanima, koja kaže, ako je duh onoga koji je uskrsnuo Hrista iz mrtvih u nama, onda će on i naša mrtva tela preobraziti da budu kao njegovo proslavljeno. I taj stih u poslanicima Rimljanima, apostol Pavle govori o uznesenju. A šta je uslov uznesenja? Ako je duh onoga koji je bio u Hristu u nama. Sada, ako duh onoga koji je bio u Hristu nije u nama, onda ne postoji ništa unutar nas što će preobraziti naša smrtna tela. Zapamtite to. Ako je duh onoga koji je bio u Hristu nije sada unutar vas, onda vi možete pričati o uznesenju, možete govoriti o poruci, možete ići u bilo koje duhovne teme, ali ako onaj koji je bio u Hristu nije sada u vama ne postoji sila koja će u dan uznesenja preobraziti vaša smrtna tela i dati vam telo koje je kao njegovo proslavljeno. Znači, to je veoma jednostavno i možda je to teško za reći, ali to je istina. Ja ne verujem da će ljudi koji veruju iskreno da je William Branham prorok biti u papu. Ne verujem. Ali ne verujem također. Znači, to je početak i prorok je rekao da će Bog i najmanje zrno vere u ovu poruku uskrsnuti. Ali za uznesenje je potrebno nešto više od toga. Za uznesenje je potrebno da duh onoga koji je bio u Hristu bude sada u vama i da u dan uskrsnuća, u dan uznesenja preobrati moje smrtno telo da bude kao njegovo proslavljenje. I to je tema ovoga doba. I mi možemo sada skrenuti sa te teme i skretanje sa te glavne teme ne sme da bude predugo i ne sme da traje predugo. I zbog te stvari mi imamo sve te silne doktrine koje imamo i zbog te stvari mi imamo sada ono što je apostol Pavle ovdje rekao i prorokovao o ovim zadnjim vremenima govoreći izričito da će u zadnje vreme ljudi otpasti od vere, okrenuti se zlim duhovima i lažnim naukama. Znači, kako je to čak i rekao, za učenjima zlih duhova. I ta učenja šire licemerni lažljivci, čija je savest otupa. I mi možemo otići ka denominacijama i mi ćemo vidjeti, dakle, kad bi čitali dalje deo ovoga četvrte glave poslanice Timoteju, mi vidjeli da oni zabranjuju da se jedu neka jela, očito se to odnosi na adventistički pokret zadnjih vremena. I to je ono što Božja reč kaže o njima, zabranjuju ženiti se i udavati, ženiti se, to je, odnosi se na katoličke sveštenike i govori proročki o ovome dobu, o katoličkoj crkvi, čak izričito spominja adventističku crkvu na neki način i kaže za te ljude da su oni lažljivi licemeri čija je savest otupena. I uvek kada dođete do toga i kada dođete do tih mnogih učenja koje imate u ovoj poruci, vi ćete vidjeti da su te sve stvari veoma banalne gluposti kada ih stavite pod povećalo Božje reči. Ali sve te gluposti su tu da bi odvratile pažnju ljudi od onoga što je centralna tema ovoga vremena. Dakle, ljudi će govoriti o tome da William Braham treba da uskrsne i da otkrije stvari koje još nije otkrio. Ljudi će govoriti o tome da postoji 7 gromova koji još nisu otkriveni. Ljudi će govoriti o tome da postoje novi ljudi, novi glasnici, 8., 9. ili šta ja znam kako. Ljudi će govoriti o svim tim stvarima, ali zašto đavo insistira na tim stvarima? Znači, kada on pusti priču među ljude i kada se priča proširi, oni pričaju o nečemu što nije tema doba. Oni pričaju o nečemu o čemu ne treba da pričaju. Oni misle na nešto o čemu ne treba da misle. Oni se bave stvarima kojima ne treba da se bave, zato što đavo zna, ako ih navede da se bave pogrešnim temama u ovome dobu, oni mogu da propuste uznesenje, jer da bi bili u uznesenju, duh onoga koji je bio u Hristu mora biti sada u njim. I to su stvari kojima ljudi treba da se bave. I sada kada pogledate, recimo, to odlaženje sa tema, postoje teme koje, recimo, koja je brat Uroš koji je govorio prošle nedelje, znači tema jedinstva nebeskog mladoženja, a onda vi možete iz zemaljske neveste, onda možete doći na godinu i na temu ispovedanja Božje reči. Da možete uzeti samo jedan citat brata Brahama gdje on rekao, on će podrediti vaše telo vašem ispovedanju i još mnoge stvari koje je govorio o tome. I vidite, kada se udaljite od toga i kada to prestanete da praktikujete, pazite koliko je to ozbiljna greška, ako se udaljite od toga, jer Bog će podrediti vaše telo vašem ispovedanju. I ako ljudi odu na druge teme, oni ovo zaborave. I onda razmišljaju o 7 glasnika, onda razmišljaju o 7 gromova, onda razmišljaju o ko zna čemu. Onda priznaju i pričaju o ko zna kakvim stvarima, a ovo se udalje iz njihovog života, ovo iscuri iz njihovog uma. Oni više o tome čak i ne razmišljaju, oni to čak i ne praktikuju, ali posljedica je toga da Bog ne može podrediti njihova tela reči Božije. Zato što brat Rakan kaže, vi ne možete živjeti bolje od vašeg ispoveda.
Amen.
Vi ne možete živjeti bolje od vašeg ispovedanja i ako on kaže da će Bog, Jahve, dakle, Gospod Isus Hrist, šta će uraditi? Podrediti vaše telo vašem ispovedanju. Pokoriti, podrediti. Ako vi ispovedate reč Božiju, on će podrediti ovo telo Bogu. A mi znamo iz pisma da ovo telo ratuje protiv duše. Da duša ratuje protiv tela i da telo ratuje protiv duše. I sada ako mi želimo, i brat Braham na jednom mjestu kaže, ili će, pazite, to nije i, to je ili. Ili će vaša duša razapeti vaše telo. Ili će vaše telo razapeti vašu dušu. U ovom smislu mi bi mogli koristiti i reč ubiti. Ili će vaša duša ubiti vaše telo, podrediti ga, ili će vaše telo ubiti klicu života koja se nalazi u vašoj duši. To nije i, to je ili. Mi govorimo o tome, duša ratuje protiv tela i telo ratuje protiv duše, čini se kao večni sukob. Čini se kao nešto što traje svaki dan, to jeste, ali svaki rat koji se vodi mora se završiti. Ili će vaša duša pobediti vaše telo, pokoriti ga reći Božijoj, ili će vaše telo pokoriti vašu dušu i udaljiti je zauvek od Boga. I to je to. Ili. Dakle, ljudi bi želeli da uzmu dve stvari u ovome dobu, u isto vreme, oni bi želeli i poruku i sve. To ne ide. To nije i, to je ili poruka ili svet. To ne može zajedno u isto vreme. I prorok je o tome veoma, veoma jasno i veoma tvrdo govorio. To nije i. Malo svet, malo poruk. Ali istina je da se ljudi, jedan dobar deo svoga života nalaze u toj konfliktnoj zoni gde su i u svetu i u Bogu. Malo čine svetske stvari, malo čine Božije stvari. Nekad oduševe sebe i druge ljude sa stvarima koje urade za Boga, a nekad toliko izblamiraju sebe i nekada toliko ponize sebe sa svetskim stvarima koje rade da se i sami sebe stide. Tako, to je nešto, kakvi su ljudi u ovome dobu, znate zašto? Zato što rat između duše i tela još uvek planti, ali zapamtite, to ne može do veka trajati, to čak na zemlji ne može do veka trajati, jer ili će vaša duša razapeti vaše telo, ili će vaše telo razapeti vašu dušu. Znači, u propovedi duhovna inspiracija, pročitajte to kada budete naišli na tu propovedi, prevedena i odšlampana je, jako je dobra propoved, brat Braham daje dva kontrasta. Govori o ženi u Bibliji koja je na Jelisejevu reč, koja je pozvala Jeliseja proroka i on se molio i njeno dete je vraćeno u život. I govori o primjeru žene koja se udaljila iz duhovne crkve, iz duhovne atmosfere i koja je počela tonuti prvo u cigarete, pa u preljubu, pa u razvod, pa u sve te stvari, dok na kraju se nije razbolela i dobila rak. I onda na samrti njena duša je pokušavala da joj kaže, ti su izgubljena, i ona je govorila to, a lekari su joj dali nekakav otrov ili nešto su joj dali da bi ucutkali, kaže brat Braham, njeno se do toga. Zašto? Njeno telo je pobedilo njenu dušu. Bio je rat. Znate, mi govorimo o tome i ako kažemo, bio je rat. Duša se borila protiv tela. Telo se borilo protiv duše. Mi mislimo da svi oni koji su počeli da se bore u toj najvećoj bici koja je ikada vođena da moraju pobediti. To nije tako. Lotova žena nije pobedila. Lotova žena je izgubila. Ona se borila u najvećoj bici koja je ikada vođena. Ona je imala nešto unutar sebe što je moglo da čak prepozna Božju reč. Ona je krenula ispravnim putem. Ona je krenula ka ispravnom cilju, ali nije mogla da dođe do toga cilja zato što negdje na tome putu ona se okrenula nazad i njeno telo je pobedilo njenu dušu i ona je postala stup soli. Tako, ili će duša pobediti vaše telo, ili će telo pobediti vašu dušu. Vidite koliko je to važno. A onda prorok kaže da će Bog sada, ako bi mi pobedili naše telo reču Božju i pokorili ga i podredili Bogu i stavili pod kontrol, mi bi bili uzneseni. Ne postoji drugi način. I svako ko to uradi će biti uznesen. I vidite onda koliko je ta velika stvar o kojoj Barbara Braham kaže, ali Bog će podrediti vaše telo vašem ispovedu. Ako vi ispovedate Božju reč, ta reč i taj Bog sa vaših usana će podrediti vaše telo onome čemu govorite. Podrediti znači pokoriti. I sada đavo šta hoće da uradi? On hoće da se vi bavite sa sedam gromova, on hoće da se vi bavite sa sedam glasnika, on hoće da se vi bavite sa raznim drugim stvarima, sa osim glasnikom, on hoće da se bavite s time ko može, ko ne može dolaziti na službe, on hoće da u glavi imate sve i svašta što je suprotno od onoga što je suštinski važno. Uzmi reč, ispovedaj reč i dovedi svoje telo u pokornost reči Gospodine. I sada to nije nešto što je, to je čak bezuslovno. Bog će pokoriti vaše telo vašem ispovedu. Vi imate jednu propoved brata Brahama gdje on govorio, ti moraš biti na novorođen. I brat Braham kaže da je, kao koristi, da Englezi znaju šta ta reč mora, must. Znači, to je nešto što je apsolutno neophodno. Nešto što ne možeš da izbegneš, nešto što moraš po svaku cenu, ali pogledajte što to znači, ti moraš biti na novorođen. Ali sama ta propoved vam kaže šta morate. Ali vam ne kaže kako do toga da dođe. Ti moraš, i meni je to Darko Lutić, vjekin brat, jednom rekao, kaže, ja znam da mora biti na novorođen, ali sada mi reci kako da ja budem na novorođen. Znači, ali ta propoved vam čak to ne kaže. Ona vas ukori. Brabrakam kaže, vi ste kao svinja koja se vraća na svoju ljubotinu i koristio je jako ostre reči u toj propovedi, ali u suštini kada vi pogledate, on će podrediti vaše telo vašem ispovedanju. Vi moraš ispovedati tu reč. Ne možeš se udaljiti od toga. To je Boži način. To je Boži način u ovome dobu. I jedino je to važno. Znači, i sa svim tim stvarima mi odemo na druge teme, druge stvari se motaju po našim glavama, mi se udaljimo od onoga što je suština ovoga doba, od onoga što je Bog imao i ima u umu za nevestu ovoga doba i ovoga vremena. I kada se udaljimo sa te glavne teme, mi se nalazimo na sporednim širdama i ko zna gde ćemo mi stići i radeći takve stvari. Ja vam ne mogu reći gdje ćete vi stići, gdje će ljudi, a pogledajte, gdje su ljudi stigli sa tim doktrinama, gdje su stigli sa doktrinom osmog anđela, gdje su stigli sa doktrinom sedam gromova, gdje su stigli sa doktrinom Peruža, gdje su stigli sa doktrinom Blahavog uskrsnuća, gdje su stigli sa doktrinom milenijuma, da je milenijum nastao, već sada ovdje, gdje su stigli sa tim? Kuda ih vode te stvari? Vode ih na sporedni kolosek, a taj svaki sporedni kolosek ne vodi do cilja. Ili čak i ako vas Bog zaobilaznim putem dovede do cilja, ali ćete izgubiti jako puno vremena lutajući po predelima i po oblastima gdje nikada niste trebali da budete. I onda kada se vratimo na ono što je bitna, što je suštinska stvar, dakle, ono što đavo želi da uradi u ovome dobu, on želi da vi zaboravite ove teme. On želi da vam te teme više nisu u glavi. On želi da se govori o novim stvarima. On želi da se govori o novim uglovima i iz novih uglova o poruku. Ja ne verujem puno u nove uglove gledanja na poruku. Zaista ne verujem u sve to. Ja verujem u ponavljanje stvari koje su hiljadu puta rečene. Ja verujem da je to ispravan princip propovedanja, jer kada propovednik dođe do toga da stalno mora iz novog ugla da pokaže na istu stvar, znate čemu ta stvar? Sasvim je svejedno da li ja gledam na ova vrata iz ovog ugla ili iz onog ugla. Ja vidim ta vrata. Ja se ne moram ceo svoj život truditi da promenim ugao posmatranja, bitno je da ja vidim ta vrata, bitno je da ja vidim taj cilj i bitno je da ja idem ka njemu. I svako propovedanje Božje reči ne mora iz novog ugla da vam pokazuje na istu stvar. Ono je čak i dobro propovedanje ako vam hiljadu puta ponovi istu stvar. Zato što kada propovednik kaže istu stvar koja je u Bibliji, to je još uvijek reč Božja. I nije važno da li sam je ja jednom čuo i da li sam je ja dva put čuo i da li sam je ja tri put čuo i da li sam je ja 50 puta čuo, to je još uvijek reč Božja. Ona je ista jutro, danas i za uvijek. I ta reč Božja se ne menja. I on će insistirati na toj reči, mislim na Boga, sve dok ljudi ne počnu praktikovati tu reč.
Amen.
Ne radi se o tome koliko puta su ljudi čuli tu stvar, nego se radi kako i koliko je praktikovati. Ne radi se o tome koliko puta sam ja vama rekao da ispovedanje Božje reči korisna stvar. Radi se o tome koliko to ljudi na ovim prostorima praktikuju, a praktikuju, znate koliko, onoliko koliko žive. Vidite, da je praktikuju puno, bilo bi malo telesnosti među njim. Ako je praktikuju malo, ima puno telesnih stvari među njim. I samo pogledajte, ispovedanje i svetovni život, svetski život u poruci su suprotni jedni drugi. Što čovjek manje ispoveda reč Božiju i manje nalazi vremena za to, on će imati sve više i više karakter svetske osobe. I on će sve više i više da uvlači svet u svoj život, a kada uvuče svet u svoj život, on će početi da uvlači svet i u crkvu. Razlog zašto to radi je ne zato što nije čuo reč Božju, ne zato što je nije razumeo, nego zato što je nije praktikovao. Mi ovo o ispovedanju Božije reči ili ovo o čemu je brat Uroš govorio za ovom povedaonicom prošle nedelje, govorio je o nevestinom vremenu, o nevestinoj veri, o savršenoj veri, o svemu onome o čemu smo govorili, o poziciji neveste u Hristu. Znači, ne radi se o tome, mi smo o tome čuli i pre 15 i pre 20 godina. Mi smo o ispovedanju Božje reči čuli na našem prvom kampu zato što je to već tada bilo otkriveno i već tada je to bila tema. Znači, pre 15 godina smo mi znali o svemu tome, ali mera uspešnosti toga propovedanja nije da li smo to čuli, nije da li je to propovednik uspeo dobro da objasni, nego je mera uspešnosti tih službi i toga otkrivenja koliko je to primenjivano, koliko se to primenjuje sada, a primenjuje se onoliko koliko je dalo rezultat. I ako kažete da vi imate jednu duhovnu grupu ljudi i kada pogledate recimo sve ljude koji su na našim službama, koji su ovde, koji su bilo gde, ovde na Balkanu ili šire, koje mi znamo, koji se skuplje na tim kampovima ili kako se to već sve zove, znači, i ako kažete da je to jedna duhovna zajednica, ako kažete da tu nema sveta, ako to kažete da tu nema svetovnosti, onda postoji puno ispovedanja i puno primene Božje reči. Ako ima puno sveta, ako se svet uvlači u sveto, ako svet nadvladava čak, i ako su svetske stvari počele da nadvladavaju hrišćane, onda je to zato što ne primenjuju ono što su čuli. I to ne možete sada da uvijete u neki lepi celofan i da kažete nekim ljubaznim rečima da to možda ne povredi, ali ja verujem da je ovo što vam govorim apsolutna istina. Sada, brat Rakan kaže, mi smo hrišćanstvo, govorio je čak o pristupu koje je imala crkva u njegovom vremenu, ili put do Boga načinili suviše laki. A opet, kada propoveda o sedam pečata, on govori koliko je to jednost. Sada ako prorok kaže da smo mi to načinili suviše lakim, znači to ima svoje značenje. Ali koliko god mi to uradili i načinili suviše lakim, to ne menja stvar da je to i dalje jednostavno. Sada u čemu je tu, da tako kažem, u čemu je poenta? Umiranje nije ono što je lako. Umiranje nikada nije lako. Umiranje je najteži deo života. Sada počnite da ovoga trenutka da razmišljate o vašoj fizičkoj smrti. Do sad se to uvek događalo nekome drugom. Do sad se mnogo ljudi znali koji danas više nisu ovde sa nama. Ali sad ako samo za trenutak pokušate da razmišljate da ćete u ne tako dalekoj budućnosti i vi biti neko od koga će se ljudi oprostiti jednoga popodneva u pola sata, da će neko nad vašim beživotnim telom održati govor od 15 minuta i truditi se da bude što kraći. I kada pomislite da zamislite sebe i taj trenutak kada vi odlazite na to mesto, vidjet ćete koliko je teško čak i misliti na to. Zato što je umiranje najteži deo života. Vi imate strašne stvari u životu i teške stvari u životu kroz koje moramo da prođemo, ali umiranje, pa pazite, ljudi bi danas, kada bi birali između siromaštva i bolesti, oni bi izabrali siromaštvo. Je li tako? Većina ljudi, kada bi neko ko je multimilijarder u ovome svetu, kada bi imao izbor da bira između toga da ponovo bude siromašan ili da bude bolestan, on bi izabrao da bude siromašan i zdrav. Budite sigurni u tako nešto. On bi izabrao da bude siromašan i zdrav kada bi mogao da bira. Zato što bolest nije lak. Lakše je siromaštvo nego bolest. Lakše je siromaštvo nego fizička bol tela. Ja sam potpuno uveren da u ovome danu medicina, makoliko da je napredovala, ona ne može da ublaži bol ljudskog tela koje pati. I ono što je nekada bio fizički program hrišćana koje su ubijali, danas je to fizička bol koju oni osjećaju kad imaju neku tešku i jezivu bolest. Ali između siromaštva i bolesti oni bi izabrali siromaštvo. Zato što je umiranje najteži deo života. I onda pomislite, I kada ste bolesni, imate nadu, pa se bori čovjek i ljudsko telo se boli, ljudska vera se bori, na kraju se mnogo puta izbori sa bolešću. Ali brat Rakav je rekao, vi možete 10 puta u toku života biti izlečeni, ali na kraju ipak morate umreti. I svakako će doći dan kada više neće biti mogućnosti da vi prebolite slabost tela. I vi ne znate kada će doći taj dan, ali samo zamislite, on će sigurno doći. Doći će dan kada više ništa nećete moći da uradite za sebe. Doći će dan kada niko ništa neće moći da uradi za vas da vam pomogne. Doći će dan kada hitna pomoć neće moći da vam pomogne. Doći će dan kada veze u bolnici neće značiti više ništa. Doći će dan kada neće ni najbolji lekari ovoga sveta neće više ništa moći da urade za vas. Doći će dan kada ćete osjetiti da idete i kada vam je preostao samo Bog. A taj dan i to vreme nije lako i svi bi mi da ne umiramo. Jedino će ljudi zadnje generacije imati privilegiju da ne umiru, jer umiranje je jako teško. Ono je najteži deo života. I sada ono nije lako ni u duhovnom smislu. I Brahim je govorio, vi samo živite uvek od stvari koje je umrla. Vi jedete hranu, neka životinja je ubijena da bi vi mogli živjeti. Vi jedete hranu, i on je to govorio, ljudi kažu neće da jedu meso, da oni su vegetarijanci, a on mi je rekao, kaže, pa i ta biljka koju jedete je umrla zbog vas. I ta biljka koju jedete je umrla zbog vas. Nešto, da bi vi živeli, nešto mora umreti u prirodnom smislu, govorio je prorok. Vi bez hrane ne možete. I bilo da jedete životinsku hranu ili da jedete biljnu hranu, vi svakako živite od mrtve supstance. Pa Abraham kaže da bi vi živeli, prirodno živeli, moralo je nešto umreti. I onda to prebacuje na duhovni nivo i kaže da bi vi duhovno živeli, neko je morao umreti za vas. A onda naše umiranje, umiranje staroga čoveka unutar nas, nije lako. Jednostavan je alat koji imate da idete i prolazite kroz to umiranje, ali samo umiranje nije lako. Zato što se telo čovjeka, bez obzira koliko je star, i bez obzira koliko je istrošen, bez obzira koliko je bolesno, bez obzira koliko je pametno i koliko je svesno da mu je došao kraj gdje su mu zemaljski dani izbrojani, ono se grčevito svom snagom bori za život. Pa makar 15 minuta duže, makar dan duže, makar mjesec dana duže. I čak i najduhovniji ljudi tu ne mogu sebi pomoći zato što telo ima svoj instinkt, ima svoj princip, ono hoće da živi, sve na ovom svetu hoće da živi. I onda ni umiranje stare prirode ili starog čoveka nije lako. Zato što se ono bori da živi. Ali brat Rakav mi je rekao, ako vi hoćete večno da živite, vi morate umreti. I tu dolazimo ponovo na temu ovoga doba. Tu dolazimo ponovo na to šta smo mi u ovome dobu i šta su prioriteti i ponovo dolazimo do jedinstva nebeske mladoženje i zemaljske neveste i ponovo dolazimo do alata ujedinjenja. I zato kada prorok kaže i govori o ispovedanju Božje reči, to je veoma, veoma jednostavan alat. Ali on ne proizvodi lake posljedice u početku. To je jedan vrhunski lek koji ubija simptome greha unutar vas. Zato što čovjek može da proba da prilagodi svoj život Božijim pravilima svojim trudom. I to nije dobar put. Zato što on to ne može uraditi. On može svojim trudom, svojom voljom, svojom snagom da promeni svoje ponašanje. To je moguće. Pazite, to nije nemoguće. To je moguće, ali to je sve što je moguće. Jer ne može ljudski trud da promeni ljudsku unutrašnjost. Ljudski trud može da promeni ponašanje. Fariseji su promenili svoje ponašanje. mnogi ljudi danas promene svoje ponašanje. Mnogi ljudi u ovoj poruci danas mogu deo svoga ponašanja da prilagode Božjim pravilima. Tako žene mogu da puste svoje kose da rastu, mogu da nose pristojnu odeću.
Amen.
Ali ostaje pitanje da li mogu da ukrote svoj jezik.
Amen.
I to se ne odnosi samo na žene, to se odnosi na muškarce, na žene, na sve vernike ove poruke.
Amen.
Zato što ljudski trud može promeniti spoljno ponašanje, ali ne može promeniti unutrašnji čovjek. Ali ispovedanje Božje reči, ono ne ide od spolja ka unutra. Znači, ono ide od iz ljudske nutrine ka spoljašnjosti. Ono menja želju unutar čoveka, ono menja osjećanja unutar čoveka, ono menja navike unutar čoveka, ono menja kompletnu njegovu unutrašnju prirodu do mere i do trenutka dok je ne pokori Gospodu Bogu. I onda kada je vaša unutrašnjost u miru sa Bogom, vi ste ispunili uslov ili želju Gospoda Boga koju on ima u ovom dobu sa svojom nevestom. On želi da sebe nastani unutar vas. I on želi da vi prepoznate u ovome danu da je on u vama i da ste vi u njemu. U taj dan vi ćete shvatiti da sam ja u vama i da ste vi u njemu. U redu. Ako se u ljudskom životu, znači i kad govorimo o božanskom izlečenju, mi moramo ponovo da razjašnjavamo te stvari, neka to ljudima bude jasno. Božansko izlečenje i čudo nije isto. Čudo je kada je neko u kolicima ovdje i ustane iz njih, ali božansko izlečenje je kada je vratan proces i kada se tu radi o bolestima koji nemaju veze sa čudom, da Bog u jednom trenutku nešto uradi, to ide iznutra ka spolju. Ne može Bog izlečiti čir da ne izleči nervoz. Ne može izlečiti srčane bolesti da ne ukloni stres i bes iz ljudskog srca. Zato što su ga stres i bes i razboleli. I ne može on biti zdrav dok uzrok bolesti ne ode napolje. Tako da kada razmišljate o božanskom izlečenju, on je proces. Znači ne može čovjek ostati i Bog da mu udalji čir. Može, ali onda je to čudo. A da mu ne udalji nervozu. Jer nervoza je stvorila taj čir. Ljudsko srce je oslabilo zato što živi pod stresom. Živi pod stresom zato što je besan zbog svake sitnice i Bog ne može da otkloni srčane smetnje dok ne otkloni bes koji ih je prouzrokovao. I onda i božansko fizičko izlečenje ide iznutra ka spolju. I sada kada čovjek uzme taj alat, taj jednostavni alat Božjeg ispovedanja, Božje reči, i kada dođe i kada kaže njegovim ranama ja sam izlečen. Samo to, vidite, to je jedna rečenica. Ali nemojte zaboraviti da sa tom izgovorenom rečenicom sa vaših usana ide Božje obećanje da će podrediti vaše telo vašem ispovedanju. Sada ispovedanje Božje reči je negacija stvarnosti oko vas i negacija stvarnosti u vama. I budite toga svjesni. Vi kažete da je to istina zato što Bog kaže. Vi kažete da ste zdravi zato što Bog kaže da ste zdravi. Vi kažete da imate mir koji prevazilazi svaki razum zato što je reč rekla dao sam vam mir koji prevazilazi svaki razum. I onda Isusove reči na zadnjoj večeri, mir svoj daje vam, mir svoj ostavlja vam. Ne ostavljam ga vama onako kako ga ovaj svet ostavlja, da se srce vaše ne boji. Mir svoj daje vam, mir svoj ostavlja vam. I onda vi kažete, ja imam mir Isusa Hrista u mome srcu koji prevazilazi svaki moj razum. I šta se dešava? To pokreće umiranje u vama. To pokreće umiranje u vama, ali ljudi negdje odustanu i onda im đavo, on zna, ako bi čovjek nastavio, da radi tačno ovo. Znači, ja da sam bolestan, bio bih zdrav ako nastavio, ako bih nastavio da radi tačno ovo što sam radio. Da imam depresiju i da nastavljam da pričam kako imam mir koji prevazilazi svaki razum, ja bi ga dobio. Da imam ludilo unutar sebe, ja bih došao u sasvim normalno stanje, zato što je to red gospod. Da imam mašta, da imam preljubu u sebi, požudu u sebi, blud u sebi, ako bih nastavio da ispovedam da sam slobodan i da su mi gresi oprošteni zbog njegove krvi prolivene na Golgoti, to bi umrlo u meni. I šta đavo može raditi? On može i pokušava celo vreme da mi da drugu temu. On pokušava da me navede da se mentalno počnem baviti gluposti. Da razmišljam ko je šta kome rekao, ko je šta o kome rekao, ko je šta pričao o ovome, ko je šta pričao o tome. To su bolesne budalaštine koje su poslane da me odvoje od prave stvari. To je gospodnja reč na mojim ustama, koja je izgovorena sa mojih usana i koja ima po božanskoj zamisli moć da podredi moje telo gospodnjoj volji, da me načini na novorođenom osobom. Jer istina je i Darko Lucić je bio savršeno u pravu, to što ja znam da moram biti na novorođen meni ne znači puno, a ne znači ni vama ako ne znate kako da dođete do toga. Znate, kada vam ja kažem ti moraš biti na novorođen i ti kažeš hoću, kada znaš da nešto moraš, čak i uzmite u prirodnom životu, nemam posao i znam da moram da radim nešto da bi živeo od nečega, nemam posao i moram da živim od nečega, ali šta, gde, kako. I onda kada vam ja kažem treba ti posao, pa znam da mi treba, gde da ga nađem, e to ne znam, kako da ga nađem, ne znam ni to. Kada znate da nešto morate, ali ne znate kako do toga da dođete, onda je to će vas načiniti jednom frustriranom osobom. Ali ovdje vam je odgovor kako da dođete do toga. I to je važnije od toga da znate da morate doći do toga. Iskreno da bude, ljudi su danas izgubili osjećaje, polako gube osjećaje čak i da moraju biti na dobro. I ne govorimo o ovom svetu, govorimo o ovoj poruci. Zato što Pavle apostol, sada ja neću govoriti o lice, neću govoriti o ovako, znači kad apostol ovo kaže, ovo su jako ostre reči. I onda kada ih vi ponavljate danas, znači možete govoriti o tome uopšteno, ali kada bi nekome rekli lice Mesija, licemerni lažljivac, to zvuči kao uvreda danas. Znači, ja u stvari nikada u životu ne želim tako da mislim o nekom i ne želim tako da govorim o bilo kom. Znači, ali ima jedna stvar koja je ovdje korištena, čija je savest otupena. I to možemo govoriti. Postoji nešto što je danas jedan sindrom u ovoj poruci, to je otupela savest. Znači, to je ne samo, znači, vi tim ljudima koji su ljudi otupele savesti, vi morate govoriti ti moraš biti na novorođen. Zato što to dođe do jednoga mjesta. Znači, ljudi se, znači, i ljudi su sa pravom se ovdje znali iščuđavati kada pogledaju i kada su nekada pogledali neke crkve gdje se propoveda jako dobro, onda žene nose nekakav nakit i sve je to previše svetski i previše glamurozno izgleda. I onda se pitate, pa dobro, kako je to moguće? Ja ću vam reći, savest im je otupena. Znači, oni dovedu svoj život do jednoga mjesta da to postaje normalno. Znači, oni su jednostavno spustili kriterijume onoga što je govorio brat Brahan. Znači, i osoba koja se gubi, osoba koja počinje od tome, i osoba koja gubi duhovnu bitku i koju đavo vuče u blato, ona počinje da modifikuje reči Božije i prilagođava ih svom životu i ponašanju. To zapamtite. Ne morate pamtiti, ali ovako, mislim da je jako bitna stvar da to uhvatite ako vam Bog to da. Znači, osoba koja tone i koju đavo vuče dole, ona počinje da modifikuje reči Božije svome ponašanju. Pa tako je sada potpuno u redu da ja nosim nakit. Sada je potpuno u redu da ja farbam svoju kosu. Brat Abraham nije rekao ništa protiv toga. Mada je prorok rekao, ako nisam u nešto siguran, ja ću pogledati izvor iz koga to dolazi. Znači da to znam. Ako niste sigurni da li je farbanje kose u redu ili nije, pogledajte ko je prvi počeo to da radi. Jer možete biti potpuno sigurni da u 16. veku nije bilo farbe. I onda kada dođete, vi ćete vidjeti da je to negde počelo u doba oko Hollywooda ili malo pre Hollywooda. I onda ako ćete pogledati da li je to počelo da se radi u crkvi, ne nije. To je počelo da se radi u frizerskim salonima, a frizerski saloni su počeli u ranom 20. veku da bi ženama sekli kose. I kada pogledate iz kog izvora toga do to dolazi, vi možete vidjeti da li je to dobro ili nije. Ali zato što ljudi to svakako žele. Oni žele da to radi. Razumete? To je želja u njima. Oni će to svakako uraditi. Ali da bi ostali vernici poruke, oni moraju tu reč ublažiti i načiniti da brat Abraham to nije onoliko izričito i oštro govorio protiv toga koliko on u stvari je. I to vam se zove otupela savest. Više nema se osjećaj za dobro i za loše. Da li je seći kosu, da li je farbati kosu dobro ili loše? Kako može biti dobro nešto što počinje u Hollywoodu? Samo pogledajte izvor odakle to dolazi. Kako? I onda, onda ljudi kažu, pa to cijela crkva radi. Nebitno. Neće cijela crkva ići uznese. Cijela crkva to radi, pa ću i ja. To bi značilo da je cijela crkva u pravu, ali veoma često dolazimo do mjesta da crkva nije u pravu, da je Bog u pravu. I to se zove ta otupela savest. I zato, brat Abraham je govorio oštro i grubo ljudima otupele savesti. Znači, žene koje sede na njegovim službama i koje sve do jedne seku svoje kose, on je morao govoriti jako oštro, zato što su one otupele. Za njih je to u redu. I istina je u stvari da oštrina propove, on je morao njima govoriti, vi morate biti na novorođeni. A što znači? Da im povrati osjećaj u njihovoj savesti. Vidite, činite pogrešne stvari. Znači, ljudi na nas mogu biti toliko otupele savesti da unište nečiji duhovni život. Da unište nečiju psihičku, mentalnu stabilnost i onda kažu slava Bogu. Nemoj osjećaj šta su uradili. To vam se zove otupela, tupava savest. I takvim ljudima u stvari ispovedanje Božje reči ništa neće ni značiti, jer njima je potrebna korekcija. Ja se pitam danas u ovoj poruci koliko je ljudima potrebna korekcija, otrežnjenje. Amen. I kada vi govorili, kada govorite, da li se sme pričati protiv farbanja kose za propovedanje? Čekajte, da li o tome treba da se ćuti, ne sme da se priča o tome, šta? Zamislite, uvredit ćete većinu ljudi, pa Abraham je to radio. Ljudi otupele savesti, oni žele da ublaže propovedanje za propovedaonicu. Ali postoji i dalje jedna stvar, i ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Ali onda ako ne spadate u tu grupu ljudi otupele savesti, znači, onda možete prvo biti svesni u kakvom je stanju vaša unutrašnja. Znate, ljudi dođu do toga da će vam danas reći da je predbračni seks u redu. Pa vi ne možete pričati i onda otići uznesenje u takvom stanju, sa takvim životom. Sa takvim stavom na kraju kraja. I onda bi hteli da se ne propoveda o tom, onda čak kažu, to je normalno, pa mora tako. Pa vidite, brat Abraham nije govorio da mora tako. To vaša otupela savest kaže da može tako, ne može tako. I 80% službe brata Abrahama je bilo da ljudima povrati osjećaj za dobro i zlo. Šta valja, šta ne valja. Ne valja teći kost. Ne valja da žena nosi pantalon. Ne valja ogovarati druge ljude. Ne valjaju te stvari, to su proklete stvari. I onda kada ih vidite unutar sebe, vi imate nadu za uznesenje. Ja ću vam reći jednu stvar, ljudi otupele savesti polako gube nadu za uznesenje i njihova nada nije realna, to postaje iluzija. To postaje iluzija. A znate što je iluzija? Samo zavaravanje. Dobila sam dete od Gospoda. To je jedna iluzija. Brat Abraham je rekao da je Eva to verovala, ali to je bila iluzija. To dete nije došlo od Gospoda. To dete je došlo od zveri. Ljudi danas hoće sebi da naprave iluzije. Ja ću ići u uznesenje ako uzmem svet u svoj život. Ja ću ići u uznesenje ako učem svet u ovu poruku. Ja ću ići u uznesenje ako od ove poruke napravim jednu formalnu crkvu. Nećeš. Ne uznesenje, ne sigurno. U uznesenje će ići samo oni koji su umrli i čija je stara priroda razapeta i koji imaju iskustvo da je njihov stari čovjek mrtav i da su nanovo rođeni od reči Božije. Tačno. I do toga se dolazi koristeći jedan jednostavni alat ispoveda. I sada ja bih vama i sebi i crkvi učinio veću uslugu da ovo svake druge nedelje propoveda. Ovo isto. Nego da stalno tražim novi ugao iz koga ću gledati na poruku. I svaki propovednik bi više usluge vernicima učinio kada bi se stvarno vraćao na ovu temu, jer oni moraju biti na novorođeni, a bez ispovedanja oni ne mogu biti. Sada ako čovjek učini preljubu i svestan je da je pogrešio, njegova savest nije tupa. Da je njegova savest otupela, on bi rekao svakom se to može desiti, ja sam samo čovjek. Ali pošto mu savest nije tupa, on zna da je pogrešio, baš i David. Kada je očajavao, kada je uradio takvu stvar. I onda je on materijal neveste. I zaista verujem, takva osoba je materijal neveste. Ali šta treba da uradi? Treba da uzme reč Božiju. I da je govori onakva kakva jest. A ta reč kaže, na krstu Golgote Ja sam te oslobodio od robovanja grehu. I ti si slobodna osoba. I onda kažeš, ja sam slobodna osoba. I sve u tvom mozgu se buni protiv toga. I svaki tvoj osjećaj kaže da to nije istina, ali to je i dalje reč Božja, ispovedanje koje jedino ima silu i snagu da tvoju unutrašnjost pokori reči Gospodine. I ako nastaviš to da govoriš, jednostavno da govoriš, ja sam slobodan jer me je krv Isusa Hrista oslobodila na krstu Golgote. Slušajte, to je jedna rečenica koja možda treba da bude izgovorena hiljadama puta. Ali posle puno puta izgovaranja i upotrebe ona će doneti svoj rezultat zato što ta rečenica nije ništa drugo osim istine. Ja vas sada pitam, da li je to istina ili ne? Da li vas je krv Isusa Hrista na krstu Golgote oslobodila od robovanja grehu? Da li je to istina ili ne? Ako je to istina, to će podrediti vaše telo, vaše emocije, vaše želje, vašu unutrašnjost i dovesti vas do toga da vi hodate kao slobodna osoba ovim svijetom. I onda prorok kaže da vaš život ne može ići iznad vašeg ispovedanja. I kada uradite neku od pogrešnih stvari, vi možete da vas pitam, da li ste ispovedali Božju reč? Ne, nisam. Da li ste znali da to treba? Nisam čak ni znao da to treba da radim. Ali kad znate, onda to činite i nemojte nikada odustajati od toga. Znači, i to je ta stvar. To će uneti Hrista unutar vas. Vidite, isto tako prorok kaže neke stvari, kaže jedino, da on vas ne može danas spasiti, Bog. On vas je spasio kada je poslao svoga sina i kada je umro na Golgoti za vas. Ali on kaže, vi danas to možete samo prihvatiti. I sada, ispovedanje je prihvatanje onoga što je Bog uradio za vas. Šta znači prihvatiti? U fizičkom, to znači, Dragana, evo ti Biblija, ona ispruži ruku i uzme. I to samo Dragomir može da je prevara. To je prihvatanje. To je prihvatanje. I to fizički mi znamo što uradimo. Evo ti, uzmi. Pozajmljujem ti 100 evra, uzmi. Mi znamo što znači fizički prihvatanje. Ali duhovno, kada prihvatate Hrista, šta to znači? Ne možete da ga dodirnete. Ne možete čak ni da ga vidite. Ne možete ni da ga čujete. Hrist je u formi knjige zvana Biblija i Hrist se nalazi u formi glasa Božijeg u ovim zadnjim danima. I sada vi to treba da stavite unutar sebe. Sad kako to da uradite? Vi to ne možete drugačije uraditi osim rečima. Ja verujem. I to su velike izjave. Ja verujem da se Sveti Duh živi u meni. Ja verujem da onaj koji je bio u Hristu sada se nalazi u meni. Ali, Dragomira, ja to ne osjećam u svome srcu, nije važno, to je i dalje istina, bez obzira kako se ti osjećaš. I dokle ja to treba da pričam, Dragomire, sve dok to unutra, u tebi ne postane realno. A brat Braka mi rekao, to je nepobitna realnost živoga Boga. To je nepobitna realnost živoga Boga. Znači, ljudi to ne mogu da shvate. Kaže, ja ispovedam i lažem. Ne lažeš. Kako možeš lagati kada govoriš Božju reč? Ljudi kažu, ako sam zdrav, oni kažu, ja ću reći da sam zdrav kad budem zdrav. Pustite se tih gluposti, to nije duhovno razmišljanje. Ja sam njegovim ranama izlečen. Njegov me sada boli glava. Ja sam njegovim ranama izlečen. Drago bi, ali mene boli glava. Pa baš me briga. Ali reč Božja je istina i ona će u jednom trenutku da sebe manifestuje i tebe će glavobolja proći, šta god to bilo. Samo nastavi da govoriš istinu. Reč je istina. Moj bol nije istina. Moj bes nije moja istina. Moja depresija nije moja istina. Reč Gospodnja je istina. Moj greh nije moja istina. Reč Gospodnja je ta istina. Nastavi da je govoriš. Krv Isusa Hrista me je oslobodila od robovanja grehu. Ja više nisam grešnik. Ja sam nekada voleo sveti stvari ovoga sveta, ali sada je to mrtvo unutar mene. I desit će se. Zaista će se desiti da ćete vi živjeti jedan život i pitati se da li se na lice, da ja pričam da jesam ono što nisam, ali na kraju ćete to ubiti. Na kraju ćete to ubiti jer će Božja red podrediti tvoje telo tvome ispovedu. I to je Božja ideja za ovo dobro. I morate govoriti, morate ispovedati, pazite. Ako se odlučite da živite život ispovedanja, ja ga živim već 15 godina. Ako odlučite da živite takav život, znači vi možete živjeti kao, ljudi danas mogu, ne govorim samo vama, verujem da većina vas ovdje koji ste ovdje, znači ljudi to gledaju preko interneta, ali ako odlučite da žive život ispovedanja, to je jedan životni stil. I kako vi dolazite do toga? Znači, dolazite do toga ja. Bože, ja ne znam što ću danas propovedati, jer ja se prepuštam tebi, ja znam da je dar propovedanja unutar mene, ja znam da će pod inspiracijom Svetoga Duha danas to biti govoreno, i govorite. I idete kroz život. Razumete, idete kroz život.
Amen.
Ja verujem da me Sveti Duh vodi. Verujem da se vođen Svetim Duhom i onda napravite kamp, onda pozovete ovoga, pozovete onoga, pozovete Mađare. Idete kroz život i prosto Bog manifestuje sam sebe. Uopšte se nemojte uzbuđivati oko toga, nemojte rezonovati oko toga, živite. Razumete, vi imate samo dva puta ako ste iskrena osoba na ovome svijetu. Znači, ili u stvari, reći ću, postoji tri puta za čoveka koji sedi na službama u porodici. Danas. Jedan je da se prepusti struji, plimi ovoga sveta. Da, duhu ovoga, bukvalno duhu ovoga sveta. Pa onda sve može. Jel? Mogu video igrice, mogu novine, mogu, može malo politike, može malo ogovaranja, može malo neslanih šala, sve može. Ali tu je poruka negdje u pozadini, mi ćemo se malo zezati, mi ćemo se malo šaliti, mi ćemo malo se svađati oko politike, mi ćemo malo čitati novine, mi ćemo malo analizirati svet i stvarnost oko sebe, znači mi ćemo malo da uzimamo modu na sebe i mi ćemo nekako sve to uklopiti u poruku, ali poruka je tu i na kraju ako hoćete 80% ljudi tako živi. I to vam je tako. Znači oni se tu čak i ne brinu puno. Znači oni su opušteni ljudi. Oni su stvarno opušteni ljudi. Oni su sebi to objasnili u svojoj glavi. Sve mi je dozvoljeno, čak i ako nije sve na korist. Guraju. Znači, guraju tako. To im je to. A onda imate možda čak i jednu veću grupu ljudi koja će pokušavati da svoje ponašanje prilagodi poruci. I to je jedno jako bolno iskustvo, jer će celo vrijeme se truditi da budu bolji nego što u stvari jesu. I što više uspevaju promeniti svoje ponašanje, to će biti nezadovoljniji u svojoj unutrašnjosti. Zato što je Božji put iznutra ka spolju. I imate jednu malu grupicu ljudi koje će na kraju moći da izbrojite na prste jedne ruke koja će primjenjivati ispovedanje. Znači, brat Brakam je to radio na dnevnom nivou. Odgovarao je na pitanje, ljudi stoji za propovedaonicom i kaže, fizički se osjeća da bi pao od umora. Ali kaže, ja sad cijelo vrijeme govorim da sam snažan, da sam jak i da ja to mogu i da ja to... I na kraju je ispovedanjem je podredio svoje telo da je ono izdržalo taj umor i da je prešlo na drugu stranu i danas vi imate traku sa pitanjima i odgovorima i danas se ljudi hrane na onome što je brat Brakam izgovorio dok se borio protiv umora. Znači ispovedanje je stvar koju vi činite na dnevnom nivou. Pa dođete za propovedaonicu i kažete, Bože, ja sada sebe sklanjam sa puta jer je prorok rekao da je to pravi da. I ja vjerujem da će tvoj Sveti Duh danas mi ugovoriti kroz mene. I na njemu je da to uradi. Šta vi ikada možete uraditi da bi Bog govorio kroz vas? Koji trud? Razumete, to je besmisleno. Koji truda, šta treba da uradite? Kako? Ljudi kada pokušavaju da koriste duhovni dar i onda se trude da to rade, naprave budale od sebe. Ali ako samo možete reći, Bože, ja verujem, čak može, ja verujem da ćeš ti skloniti mene sa puta sada, da bi ti mogao prorokovati kroz mene dok ja govorim ovome čoveku, verujem da ćeš ti moći otkrivati tajne njegovog srca, zato što je reč Božija oštrija od poseklog mača, rastavlja dušu i duh i sudi o mislima i namerama srca. Izgovorite to i nastavite dalje. Ne trudite se ništa, vi svojim trudom ne možete učiniti da jedna vlast vaše kose bude crna ili bela. Samo živite, idete kroz život, znači živite to na dnevnom nivou. Čak ako vam se desi da uradite pogrešnu stvar, vi se pokajete i kažete, Gospode, žao mi je što se to desilo, ali ne stanete na žao mi je, nego kažete, ali tvoj prorok Brabraka me rekao, kada ja priznam nešto na temelju prolivene krvi, jagnjeta, Božije, Gospoda, Isusa, Hrista, Nazarećanina, Bog kaže, ja se njegovog greha više ne mogu čak ni setiti.
Amen.
Je li to istina? I šta god uradi. Sada slušajte, ali drago mi reći, to je tako veliki greh koji sam ja uradio. To ti kažeš. Ali prorok kaže, makoliko da je to veliko, slušajte, prorok to kaže u pečatima, makoliko, mislim da je to prvi pečat, makoliko da je to veliko, Bog kaže, ja se toga ne mogu više čak ni setiti. I sad, ko je u pravu, ti ili on? I kada ja uzmem, to uzmem vrlo jednostavnu stvar, Gospode, ja sam pogrešio, zabrljao sam u tome i tome, ali ja ti kažem, da ja verujem da su proročke reči istinite reči. Ja verujem da je brat Braham govorio suštu istinu kada je rekao, kada je nešto priznato na temelju prolivene krvi Isusa Hrista, Bog se toga ne može čak ni setiti. I ja verujem da je moj greh zaboravljen, moja slabost je bačena u more božanskoga zaborava. Ja ovo nikada nisam čak ni uradio, Gospode Bože. Da li ti to govoriš, drago mi je, svaki dan? Zato što ja ne mogu živjeti više i bolje od tvoga ispovedanja. I drugim rečima, što ja više i duže i češće i upornije budem ispovedao njegovu reč, moj život će biti sve bolji i bolji. I to je put. Ali to nije put službe koja se 3 mjeseca ponovi ponovo. To je put svakodnevnog života. Znači, to pokušajte praktikovati sve dok vam ne postane životna navika. Da je postane nešto što ste vi navikli da radite. To će vas načiniti na novorođeni sistem. Znači, i odmah u startu nemojte stepenovati, ja ću početi sa malim stvarima kao što je ovo, kao što je ono, ne. Ispovedajte sve ono što je prorok rekao da vi jeste. Reč Božija živi u meni. Slušajte, idite na velike stvari. Reč Božija, koja je u svojoj punini se nastanila u Isusu Nazarećaninu, koji je bio blagoslovljeni sin Boži i moj spasitelj, ta reč Božija koja se podelila na dan Pentakost na crkvu, ta reč Božija koja je bila izlivena u 7 glasnika, taj logos koji se nastanio u proroku, bratu Brahamu na kraju ovoga vremena i činio je mesijanski znak, taj isti logos i taj isti duh se sada nalazi u meni. I on može da čini iste stvari i činit će iste stvari i veće stvari od onih koji je činio dok je bio Vilijemu Brahamu. I moje telo će, taj duh koji se sada nalazi u meni će u danu uskrsnuća da promeni i moje oči će gledati uskrsle koji dođu iz groba, ove moje oči, a ne neke druge. I onda kada prosto govorite te stvari, reči koje ste rekle su duh i život. Znači, reč koja je napisana je reč. To je reč. Ali reč koja je napisana pa izgovorena sa vaših usana je duh. I ona je živa. I ona će podrediti vaše telo vašem ispovedanju. I što se češće setimo ovih stvari, to vas dovede do jednog mjesta, znači s ovim ćemo završiti, znate, ljudi traže pomoć drugih ljudi. Dok, sve dok nemaju svoj lični odnos sa Bogom. Uvijek je to tako. Znači, kada vidite osobu koja je fokusirana stalno na nekog oko sebe i traži pomoć od nekog oko sebe, možete da biti sigurni da ona nema dovoljno kvalitetan odnos sa svojim spasiteljem. Znači, i to je brat Abraham rekao. Vi dolazite i kažete u molitvenom redu, imam svu veru ovoga sveta, da je stvarno imate, vi ne bi stajali ovdje. Vi bi otišli negdje i proslavljali Boga. Zato što bi znali da su sve stvari urađene. Da imate tu veru, radili bi ovo što ja kažem, da radite danas. I danas je to isto tako. Ništa nije dobro u našim crkvama i sa našim propovednicima, dovest ćemo toga i toga brata iz Amerike. Dovest ćemo toga i toga brata iz Afrike. Dovest ćemo toga i toga brata iz Australije. Sve to dobro. Ali na kraju ćete vidjeti da vaša prava pomoć nije ni od brata iz Amerike, Australije, ni iz Srbije, ni iz Hrvatske, da je prava pomoć Krist koji je u vama. I sad je samo naravno pitanje kako da ga stavimo unutra. Ovo je način. Znači, veoma je veoma jednostavno. Znači, nemojte pokušavati da promenite svoje ponašanje. Možete to uraditi. Čak brat Rakan je rekao da su svi Božji ljudi i Božji sinovi na početku bili legalisti, pokušavajući da promene svoje ponašanje i da čine stvari koje su Bogu ugodne. I to je u redu. Ali mi više nismo na početku. I ako već za sve ove godine naše hrišćanstvo i naših službi, mi nismo uspeli da svoju unutrašnju dovedemo u harmoniju sa Bogom. Na način svoga truda. Pokušajmo izbaciti trud. Jer nije do onoga koji se trudi, nego do Boga koji daje milost. I Bog vam je dao dovoljno milosti da razumete ove stvari oko ispovedanja reči. Znači, i shvatite tu jednu stvar. Vi ispovedate nešto što još uvek niste u realnosti ljudskih očiju, ali ispovedate nešto što vi jeste u Božijem pogledu. Znači, ako sam ja učinio juče preljub, dobro, ja to kažem da jesam, zato što ne mogu. Znači, ja ne mogu učiniti preljubu, nisam oženjen, tako da to nije čak ni teoretski moguće. Znači da ipak jesam to uradio. Dobro, ajde da uzmemo nešto drugo. Tu bi sad morao da se izvinjavam i njenom mužu i to bi bilo malo komplikovano. Ali da uzmemo nešto, da sam se napio. Da sam se napio ili da sam bio pijen. Znači, za sebe ja jesam pijen. Za sve one koji su me videli pijenom, ja jesam pijen. Ali za Boga koji me je izabrao pre postanka sveta, amen, ja sam sin Boži.
Amen.
I kada ja kažem ja sam sin Boži, meni pripadaju svi otkupljujući blagoslovi koje on pribavio za mene na Golgoti. I ja kažem ja sam sin Boži koji je nekada bio alkoholičar, ali me je krv Isusa Hrista oslobodila od duha alkoholizma. Amen. Ja sam slobodan potpuno od toga greha, ja ga nikada nisam učinio jer ja sam izbavljeni sin Boži.
Amen.
I vi ispovedate nešto što možda za ljude trenutno niste, ali za Boga je. Ako bih ja bio bolestan, ja bih za lekare bio bolesnik, za Boga bi bio isceljena osoba.
Amen.
I šta je istina? Ono što lekari vide na meni, amen, ili ono što Bog vidi na meni?
Amen.
A šta ja treba da kažem? Njegovim ranama ja sam izlečen. I ja sam potpuno zdrava osoba. Za ljude niste, za Boga jeste, a u budućnosti ćete biti ono što Bog vidi. Jer je to isto. I tako razmislite o ovim stvarima. Nek, baš sam htio ono da nadovežem se na ono što je vrat Uroš govorio, ili to. A za mene je to svakodnevni život. Znači, možda ne možete uraditi neke spektakularne stvari, neke stvari ćete uraditi. Znači, Bože, ja verujem da sam vođen Svetim Duhom i da će me Sveti Duh voditi do uznesenja. Ja želim da slijedim tvoje vodstvo, ja slijedim tvoje vodstvo, ja ću slijediti svoje tvoje vodstvo. I onda vam se pojavi neka ideja, bukvalno vas pojavi. Vadeš, pozvaćemo Čeda Lamba da bude na proleće ovdje sa nama, da nam propoveda 2-3 dana. Što da ne? Koliko je dobro propovedao, tek sam video kada gledam njegove, toliko sam bio umoran fizički na kampu da nisam čak više od pola tih stvari koje vam govorio uhvatio, ali kada gledam to ponovo vidim koliko je dobro propovedao. Pa što nam ne bi bio ovdje već u martu? Nema ni jedan jedini razlog. Budite, vi sledite vodstvo, sledite to, ispovedate to. I to će vas dovesti pravo na odredište u danu. Prilično je jednostavno. Doživjet ćete mnogo padova. Đavo će se pobrinuti da vi padate i da vam sapliće nogu na svakom koraku i celo vreme će vam pokušati reći to nije isto. On svakom bolesniku kaže ti ćeš umreti. Ali ako je izlečen ne može umreti, bar ne od te bolesti i ne sad. I vidite, i čim neko kaže njegovim ranama ja sam izlečen, on će mu bombardovati glavu. Ljudi oko njega će pričati, sažaljevaće ga, plakaće nad njegovim odrom, sakranjivaće ga pre vremena, lekari će pričati sve i svašta, bol će biti sve gori i gori. Đavo će vas sapitati svaki put kad vi kažete istinu. I možda će biti najcrnje i najteže i najbeznadežnije pred svamo svanuće. Tako je bilo u Isusu na Golgoti. Ali šta vas košta? Šta vas košta da ispovedate da je vaša porodica spasena?
Amen. Amen.
Jer teško?
Amen.
I kažete, ja se Dragomire molim za njih, a sada ispovedaj da te Bog čuo.
Amen.
Moli se za tvoju ćerku. Ok. Ali sada reći Bože. Reč kaže. Sve što tražiš od oca u moje ime ja ću učiniti. I ja kažem da si ti čuo moju molitvu i ona je slobodna osoba. Čak je dovoljno da ja kažem budi slobodna u ime Isusa Hrista i ona će postati slobodna osoba. I onda će se ona sutra ponašati još gore, ali vi samo nastavite. Ona je slobodna osoba zato što sam ja to rekao i zato što je reč gospodnja rekao. Prkosite stvarnost. Uzmite reč gospodnju i prkosite stvarnost. Na kraju će stvarnost biti ono što Bog kaže. Kao kada se mi molimo neka dođe njegovo kraljevstvo, ali na kraju jednoga dana, ovdje će, ovdje, gdje je ovaj kocer, će biti hiljadugodišnjica. Jednom nad ovim prljavim kanalom će biti bistra voda. Jednom će ovdje biti čist vazduh. I jednom će anđeli nad ovim nebom pevati slavne pesme. Zato što će rez Božija na kraju ipak postati stvar. Jer to je jedina stvar. I isto tako i kad se molite, dodajte vašoj molitvi vaše ispovedanje. Hoću posao Bože. Molim te u ime Isusa Hrista. Ja imam taj posao u ime Isusa Hrista. Bog mi je to dao. Samo ispovedajte to. Bog mi je to dao. Bog koji ne može lagati je rekao da tražim sve što hoću u ime Isusa Hrista. Moljeno je u Isusovo ime i ja to imam u Isusovom ime. Samo nastavite sa tim. Nije svet i nisu stvari ovoga sveta realnosti. Postoje nepobitne realnosti živoga Boga. A ono što njegova reč kaže je isto. Može se Aladin pomoliti na kraju služba. Ali što je.
Dragi naš spasitelju, Svojima oče, Bože, skupljenje ovog jutra, Bože, i hvala ti prvo što imamo, Bože, lokalnu crkvu, Gospode, gdje možemo doći, oče, razmišljajući o braći i sestrama, Gospode, koji nemaju tu privilegiju, Gospode, to bi trebalo, Bože, da učini, da trčimo, Bože, na svaku službu, oče, i da budemo sretni, oče, što imamo gdje da sedimo i budemo jedni sa drugima, oče, verujući tvoju reč, slušajući i Božeg propovednika i imajući knjige, Gospode, koji tako malo od ljudi imaju na ovom svijetu, oče. Tako, Gospode, ti si učinio tako puno za nas, oče, i kao što reč kaže, ti si, Bože, umro za nas, kaže Pavle, kada je jedan umro za nas, za sve, onda neka se svi naoružaju s tim mislima da smo i mi umrli sa njime, oče. Tako, Bože, on je umro za nas, da bi mi mogli, oče, umreti sa njime, oče, da bi svi zajedno bili ujedinjeni u tom velikom Božijem planu otkupljenja, oče, da sinovi Božji, Bože, biti vraćeni, oče, u ono stanje pre pada i hodati, oče, na ovom milenijumu, oče, na novoj zemlji, oče, jednog dana i novo nebo će biti ovdje, Gospode, i sve će biti novo, oče, ti si rekao, ja sve volim da bude novo, oče. Tako hvala ti, oče, za red Božiju koju smo slušali, Bože, pomozi nam, Bože, da stvari koje slušamo, oče, ne prođu kroz naše uši, oče, na jedno da uđe i na drugo izađe, kao što to često kažu deci u školi, oče, već da te stvari, Gospode, koje uđu u uši, oče, da se one zadrže tu, oče, i da Sveti Duh njih kvasi, oče, i nauči nas kako da kvasimo red Božiju Duhom Svetim, oče, da, Bože, da to bude jedan partnerski odnos, oče, ti daješ reč, a mi je kvasimo i hranimo svoju dušu sa time, oče, sve dok se ne obličimo u tvoj oblik, oče. Bože, hvala ti za svakog brata i sestu koji je ovdje, hvala ti za svaku osobu koja će gledati ovaj snimak ili streaming, oče. Hvala ti za naše porodice, hvala ti za poslove koje imamo, oče. Hvala ti za penzije, hvala ti za bilo šta, oče. Pavle rekao, ako imate šta da jedete i šta da obučete, već s tim budete zadovoljni, oče. Biblija kaže da se ne mučimo, da se obogatimo, oče, da to vodi ljude u mnoge škodljive napasti i iskušenja, oče, koji ih vodi u propast, oče. Tako pomozi nam da budemo jednostavni, da ono što imamo, oče, da koristimo za svoje porodice i za svoje carstvo, oče. Pomozi nam da budemo blagoslov jedni za drugima, oče, da ne budemo ogovarači, Gospode, i da ne činimo ništa što će spostaći brate ili sestru, oče. Bože, Bože, predajemo svoje duše u tvoje ruke, blagoslovi brata Dragomira, oče, za sljedeću službu, oče, da bude vođen, inspirisan, nadahnut, oče, tako da njegova služba, Bože, svima nama pomogne da dostignemo cilje, to je Bože carstvo Božije, oče. Ti si rekao, kraljevstvo Božije u nama, oče, i to ne može biti drugačije, oče, ja to ispovedam sada, oče, da je Sveti Duh u nama, da je kraljevstvo Božije u nama, oče, i mi želimo da nastavimo sa time sve dok kraljevstvo Božije ne bude na zemlji, oče. Tako, oče, predajemo se tebi, oče, i molim te, pomozi nam, Bože, da budemo mudri i da naučimo da koristimo vreme koje si nam dao. Hvala ti za sve, oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.